Corneliu Tonț a fost părăsit de tatăl lui când avea un an și jumătate. Părinții lui au divorțat. A cunoscut viața de gașcă, viața de cartier, a fost lider și din punct de vedere al aspectului fizic, al forței și al inteligenței, a fost lider printre tinerii din cartierul lui, dar și-a făcut un prieten. Un prieten care se numește Alcoolul. Alcoolul l-a dus să ajungă boschetar în Gara de Nord din Timișoara. A pierdut absolut totul. De acolo Dumnezeu l-a găsit și l-a ridicat cu mână tare și cu braț puternic.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit din nou la emisiunea Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este Corneliu Tonț. Domnule Corneliu Tonț, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit pe toată lumea și pe dumneavoastră și pe ascultători.
Ce s-a întâmplat? Care a fost momentul cel mai de jos din istoria vieții dumneavoastră de până acum?
Unii prieteni, unii cunoscuți, după ce mi-au auzit mărturia, au zis că e foarte bine că n-am ajuns mai rău. Mai rău decât ăsta, decât locul în care am ajuns, mai rău decât în gară, să știți că nu cred că se poate ajunge decât în cimitir sub o piatră funerară. Deci ăsta este cel mai jos posibil în care jos loc posibil în care un om, o persoană se poate să ajungă, incluzând și închisoarea. Deci este un loc în care poate fi numit adevărata locuința morții de pe pământul ăsta, unde poți să întâlnești tot felul de duhuri, tot felul de persoane, tot felul de... Și acolo te trezești că ești marginalizat, ești... De fapt, nu mai ești om, ești un animal. Și ei sunt încă, trecem pe lângă ei, ne facem că îi vedem sau că nu îi vedem și le și punem eticheta. Deci, exact cum ați spus la început, boschetari, ăștia sunt cei din gara.
Cum ați ajuns acolo? Ați jucat rugby, aveți un aspect plăcut, ați fost lider pe vremea dumneavoastră între tineri. De ce ați ajuns în Gara de Nord din Timișoara?
În Gara de Nord am ajuns, ca să și accentuez, după anii de sport, după activitatea sportivă, după diversele cuceriri amoroase, dar după ce am funcționat... Deci am avut o firmă cu care am funcționat în condiții extraordinar de bune, o societate comercială, o societate de comerț, din anii de după Revoluție, din 90 până în sfârșitul anilor 90, până în 99. Am ajuns și vă dați seama, când ajunge acolo pierzându-mi și actele, devii într-adevăr, ceream să fiu un om liber, am fost un om extraordinar de liber, n-aveam decât cerul deasupra, nu mă căuta nimeni, nu mă întreba nimeni, nu mă deranja nimeni, nu mă bruia nimeni, nu mai aveam familie, nu mai aveam prieteni, nu mai aveam pe nimeni să mă pisălogească, nu mai aveam angajați. La un moment dat firma mea avea 14 angajați și am ajuns așa de liber și am avut timp. Deci timpul era așa de imens pentru mine, o oră, o săptămână, o zi, o lună, deci era imens și puteam să-mi fac calculele și am tot stat și m-am gândit. La concluzia la care am ajuns eu a fost că nu am greșit niciunde. Era incredibil, am rămas și șocat, pentru că niciunde, în pașii, în etapele care le-am parcurs, nu am jignit niciunde, nu am greșit niciunde, nu am mers în stânga sau în dreapta, mai din rău în mai rău sau ăsta, ci a fost o cădere bruscă, șocantă, cu nici 10 zile, 15 zile înainte de a ajunge în gară. Dacă mă întâlnea cineva, aveam o mașină închiriată, un apartament închiriat, aveam soție, un copil era pe cale să se nască soția în luna noua gravidă, aveam socri, aveam bunic, aveam soră, aveam compania, societatea comercială încă printr-un mic, un micuț magazin alimentar, deci l-aveam pe toate cu 10-15 zile înainte. Era incredibil cum toate se pot destrăma odată.
Din ce cauză au căzut toate acestea? De ce s-au prăbușit?
Erau datoriile care s-au strâns, încercările mele disperate și neînțelegerea asta, toată chestia, n-am înțeles că trebuia să mă opresc. Uneori și în psalmi scrie într-o paranteză acolo micuță oprire și nu am înțeles asta și mulți cred că nu înțeleg să te oprești din alergarea asta care îmi place mie să spun, pornește alergarea asta, pornește în momentul când te naști, în momentul când apari în lumea asta și continui alergarea și alergi cu mai mică sau mai mare viteză și cred că, stimați ascultători, cred că își dau seama, cei care aleargă mai ales sau cei care merg mai încet, că țelul spre care alergăm, sfârșitul acestei alergări e în fața unei gropi. Deci ea începe la maternitate și se sfârșește la o groapă. Asta nu am înțeles cât suntem de muritori, de perisabili și cât suntem de nimicnicia mea și cum îmi place mie să mă autointitulez. N-am fost, până atunci, n-am fost decât un vierme, n-am fost un om.
Cum pot răsplăti iubirea țipensă când tu ți-ai dat viața pentru un păcătos? Te rog, o primește, umila ofrandă, umila ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Umila ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea.
Ascultători, Corneliu Tonț nu a făcut nicio greșeală sau nu și-a identificat nicio greșeală până în momentul când a ajuns jos de tot. Poate ar fi un mic amănunt aici de observat și anume și-a făcut un prieten de mult timp. Acest prieten se numește alcoolul. Aș vrea să vă rog să intrăm acum în istorie de la început, de când erați mic, din momentul când tatăl dumneavoastră a părăsit familia, a divorțat de mama, a plecat cu altcineva, ați rămas singur. Să luăm la rând, să luăm cronologic toate aceste evenimente.
Da, acest alcool, acest flagel, mie iarăși folosesc expresia asta în mărturisirile mele, acest cancer al acestui secol, al acestui sfârșit de lume. Acest cancer este mai ales în partea asta și nu numai în partea, și în America și în partea de nord a Americii și în partea de sud, deci este un flagel, este un duh, este ceva care pune stăpânire și precis sunt unii care înțeleg lucrul ăsta, ar trebui să înțelegem toată lumea. Acest alcool care a dus în primul rând la destrămarea familiei mele, am aflat mai târziu, la vârsta de un an și jumătate, părinții s-au despărțit. Din cauza, citind peste ani de zile acele acte de divorț, ale procesului de divorț dintre mama și tata, am văzut că din cauza deselor certuri, deselor apariții acasă a tatălui meu băut, au început să se certe și au degenerat în scandaluri, s-au despărțit, cu toate că se căsătoriseră cu un an jumătate înainte, dintr-o dragoste extraordinară. Toată lumea vrusese să-i despartă și n-a putut să oprească această căsătorie. Ei s-au despărțit. La vârsta mea aveam un an jumate atunci. Tata, cum am aflat mai târziu, a încercat de cel puțin 2-3 ori, știu eu, dacă nu și de mai multe ori, să-și refacă viața, dar acest flagel, acest duh al curviei pe lângă restul și al prea curviei care era și peste el, nu l-a lăsat și schimba femeile, schimba căsniciile, făcea copii, se retrăgea dintr-un oraș în altul, prin Valea Ciului sau prin alte părți și toate erau sortite eșecului. La fel și mama, după despărțire, căutând să-și refacă viața, acest lucru a căutat și până la vârsta când a plecat din lumea asta, până la 47 de ani, a căutat și știu că discutam de multe ori, căuta să-și refacă viața, astea erau cuvintele ei, căutând să-și refacă viața, schimba bărbații pentru că ce nu-i de la Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu și tot încerca, erau rateuri, erau eșecuri, din eșec în eșec, care se terminau în alcool, în diferite perioade din astea de imunitate din cauza alcoolului. Asta am văzut eu, pe lângă asta în familie bunicul era un consumator normal, cum spun unii români, decent și liniștit. Un unchi de-a meu, fratele mamei mele, era un alcoolic incurabil, care a murit și la vârsta de 50 de ani, incurabil, deci nu-l puteai găsi decât de Crăciun și de Paști, avea un hobby al lui sau un obicei în afară de Crăciun și Paști, când cele două zile nu consuma deloc alcool, în fiecare zi consuma. Deci cam acesta e mediul în care m-am născut, la periferia orașului Timișoara, în care am crescut, un cartier de oameni care fac, în general cum fac și ceilalți români, consumă alcool din diferite motive, de Crăciun, de Paști, de luni până sâmbătă, de necaz, de bucurie, când fată cățeaua, când eu știu, sunt tot felul de, deci tot felul, am și eu niște expresii, când fată cățeaua, și dacă s-a întâmplat un necaz în familie, la o mormântare, la o cununie, deci este logic, este imposibil să treci peste asta. Sau să vă dau un exemplu, cum spuneam eu când mergeam la unele rude din Ardeal, nu ai ștampila, nu ai viza de intrare sau de ieșire din Ardeal dacă n-ai băut pălincă. Și după ce am fost, după ce am scăpat de aceste lanțuri, mi-am dat seama că nu-i nevoie de nicio viză să intri în Ardeal, nu-i nevoie nici în Europa, nu-i nevoie niciunde. Deci, continuând cu această mărturie, cam acesta a fost cadrul în care m-am născut. Dumnezeu a hotărât să stau lângă, fiind în vecinătatea unei biserici, biserici ortodoxe, a hotărât să stau în preajma, în dreapta acelui preot, un preot în vârstă, un preot serios, și să îl ajut în slujba care o efectua în colțul acela de oraș, să-l ajut cu tot la periferia aceea, cu tot felul de slujbe, să învăț din cuvântul lui Dumnezeu. De atunci încă eram preocupat, pentru că nu înțelegeam unele lucruri din tot felul de ritualuri, dar am crescut lângă acel părinte și poate și asta m-a șocat la început și mi-am dat seama și am înțeles atunci că e ceva normal, e normal la părinte, la preot, e normal la soția preotului, e normal la familia preotului să consume alcool. Deci era normal la o pomană, la o nuntă, la o mormântare, la o cununie, la orice fel de botez, cum sunt la frații ortodoxi, să se consume alcool după. Deci și uitați așa, am încercat, dar n-am reușit să trec peste acest pas. Am văzut că sunt marginalizat, un copil care știe cuvinte din Biblie, un copil care știe în clasa întâia să se roage, un copil care nu înjură, un copil care nu scuipă, un copil care nu se bate, este marginalizat până și de profesori, până și de învățători, un copil care tușește când intră într-o sală de clasă sau într-o cancelarie în care este plin de fum și se servesc tot felul de cafele și ăsta, este marginalizat și este la marginea societății. Bineînțeles, instinctul de om, ziceam atunci, dar cred că de animal, m-a făcut să încerc să fiu în rând cu oamenii, în rând cu lumea. Și expresia în rând cu lumea am înțeles-o de-abia după ce Dumnezeu mi-a deschis ochii și am fost într-adevăr nu numai în rând cu lumea, am încercat și am și reușit să fiu foarte sus în lume, să fiu cineva. Deci erai un nimic, erai în clasa 1, 2, 3, erai marginalizat. Să ieși cu colegii la un film, trebuia să ieși la un film de durități, trebuia să spui bancuri, trebuia să înjuri. Deci era cu tot o altă lume decât învățasem eu de la bunica care mă crescuse și de la preotul din acel cartier. Eu am înțeles lucrurile astea târziu de tot și atunci haide să recuperez acest handicap, acești pași, această diferență, această groapă imensă. Uită-te cum sunt colegii mei, uită-te cum sunt colegii care sunt plăcuți de fete. Și atunci am început. Bineînțeles că am ales variantele sportului, mi-am modelat cum unii fac, din păcate, și unii frățiori mai tineri de la noi fac, își modelează corpul, își modelează trupul în primul rând ca să arate prezentabil, ca să atragă cu trupul lor, nu cu sufletul lor. Cu trupul lor pot atrage, ca o paranteză, trupul altora, deci nu pot atrage sufletul altora. Și am început să modelez trupul, am început să devin violent, să învăț să fumez, greu de tot am învățat, era un dezavantaj, alții fumau din clasa 1, eu am început prin clasa 9. Am început să învăț să beau și să nu credeți că acest duh al alcoolului vine cu damigene de pălincă de 10 litri, vine cu câte un lichior, cu câte un cocktail, cu câte un mic aperitiv în care ai pus și uite așa încet, încet ajungi să ajungi la acel nivel în care să devii imun la un kilogram de alcool de tărie. Sau cum îmi spuneau colegii, prietenii, vecinii, cu el nu poți să mergi să-i faci o cinste, pentru că el nu începe să bea decât de la 200 de grame în sus. Deci e foarte, foarte scump să mergi cu el să-i faci o cinste, să-l omenești. Nu știu cât era de omenit. Am recuperat acest handicap în cartier, acolo fiind un cartier mărginaș, lângă Calea Lugoșului, în cartierul Strand au apărut și țiganii care erau mai răi, erau mai copii de țigani, cu căruțe, cu cai, am început să învăț din jargoanele lor, am început să învăț din expresiile lor, am început să copiez de la ei și am început să iau din ce în ce mai rău. Ajunsesem pe clasă lider în rău, deci cum zicea și la început, se zicea aici, în rău am ajuns să fiu lider în clasă, am ajuns să fiu lider în cartier și nu mă încăpeam în mine. Am început încet, încet să cunosc ceilalți lideri și ca și într-o haită, cel bătrân, cel bolnav, trebuie să lase locul tânărului. Și am căutat lupul care era bolnav și mergeam în cartier la el și atunci trebuia să-l înving pe el. Și unele lucruri, ca o paranteză, unele lucruri le folosesc astăzi pentru a da sfaturi. Îmi spunea cineva, ce sfaturi poți să dai tu? Deci pot să dau sfatul că nu-i bine ce am făcut. Deci nu știu cum ar fi bine, dar tot ce am făcut eu nu-i bine. Să nu faci ce am făcut eu, asta ar fi cea mai mare îndemn, cel mai mare sfat, cea mai mare lecție. M-am antrenat, m-am pregătit, mergeam doar în deplasări și la antrenamente pe lângă sport. Am făcut 12 ani de fotbal profesionist. Profesionist însemnând câte 2-3 ore de antrenament pe zi, uneori și 2 antrenamente pe zi. Duminica cel puțin un meci, dacă nu 2. Am ajuns la un nivel de divizia C pe timpul ăla, care acum este aproape de nivelul diviziei A. Eram, ca să înțelegeți, profesionist, eram plătit încă de la 10, 12, 14 ani pentru activitatea care o aveam în acel sport și pe lângă aceasta am făcut și rugby doar ca să învăț de la cei oameni mai duri, sportivi mai duri, să învăț cum se fură, cum se minte, cum se bate, cum se curvește, cum se jură. Deci să învăț aceste lucruri care cu durere le zic unii din bisericile, unii tineri din bisericile noastre le-ar dori la ora asta să le învețe. Am ajuns să le învăț, am ajuns să le prind foarte rapid, le-am prins, le-am pus în aplicare și nu după mult timp am ajuns să fiu liderul, cum v-am zis, cartierului, unei bande. Și apoi, încet, încet am ajuns să fiu lider pe oraș. Deci, ca să înțelegeți, un lider pe oraș, din cei 5-6 câți eram în timpul acela, ne întâlneam în cartier. Nu aveai ce să cauți în acel cartier, deci nu puteai trece prin cartier de la o oră. Și știți, toți care sunteți în jurul vârstei de 40 de ani, 35-40, că nu puteai să treci, eu știu, prin calea șagului noaptea, prin locuri mai ferite, nu puteai să treci prin Piața Unirii, nu puteai să treci pe Circumvalațiunii, nu puteai să treci prin Dacia, prin oricare, indiferent care zonă ar fi, fără să vezi acea bandă, acea trupă de bețivi, de fumători, cu câte o tinerică, două pe lângă ei, pentru că aveau atracție, atrăgeau și sexul slab și care te opreau, îți cereau bani, care și la școală te opreau, îți cereau bani, că era nevoie pentru consumurile care le aveau și pe lângă asta și că le dădeai și că nu le dădeai, te loveau. Ei, eu am fost, am încercat asta, am simțit-o pe pielea mea și după aceea am ajuns să fac eu lucrul ăsta. Am ajuns să-l fac și cu părere de rău, poate pare, în vocea mea pare ca o laudă, dar cu părere de rău, nu știu câți mă cunosc și astăzi și în biserică și se uită și copii de păstori și foști colegi de clasă și pe stradă și mai mare este șocul și mirarea când mă văd și își aduc aminte. Și chiar un fiu de păstor de la noi din biserică, îi povesteam soției mele că te cunoaște, zic da, mă cunoaște, pentru că nu puteam să trec, stătea cu mine în zonă, nu puteam să trec pe lângă el sau să trec prin școală pe lângă el, prin zone pe lângă el sau să nu-l stric de pe cealaltă parte fără să-l lovesc. Aveam o obsesie pentru el, aveam exact o obsesie, eram obsedat de el să vină să lovesc. Interesant, când am ajuns în biserică, a venit primul la mine, mi-a spus că Iisus mă iubește și el a știut el.
Când negura nopții întinde mantaua, privesc printre lacrimi spre tine a căuta. Dincolo de stele, eu știu că există un tată puternic și asupra-mi vechează cu dragostea sa. Un tată puternic și asupra-mi vechează cu dragostea sa.
Ajungând lider te plictisești de la un moment dat, îți alegi cele mai frumoase prietene, îți alegi cele mai... ai tot felul de avantaje. Deci ai avantaje exact ca un șef, ca un lider. Deci tu poți să conduci, tu poți să ai slugi. Ca un exemplu, mergeam la antrenamente, nu-mi căram niciodată bagajul, trebuia să-mi iau țigări, eu nu mă duceam să-mi cumpăr țigări, eu nu puneam bani pentru țigări. Deci comandam, eram un director, eram un șef, eram un... Lucrurile astea le luau alții copilărește, plângea bunica și se ruga, plângea și maică-mea, plângeau toți și au zis, varianta ar fi să se căsătorească, să-i vină mintea la cap. Am terminat armata, în armată din nou, în prima zi când am ajuns la Brașov, în prima seară, am făcut acolo un scandal în dormitor, ca să se știe de azi înainte, nu mă interesa cine a fost, dar cine e șeful de azi înainte. Era un pluton de sportivi, erau luptători, erau boxeri, erau mai mulți sportivi acolo, dar mi-a reușit. Automat mi s-a pus acolo apelativul de lider, de șef și am dus-o extraordinar și acolo. Le era teamă profesorilor la școală, unii sunt acum frații de mei în biserică, așa o tărâ Dumnezeu, și au zis părinții să mă căsătoresc. Bineînțeles, din multe fete care le credeam eu că mi-ar putea fi soții, Dumnezeu a ales una și știu sigur că Dumnezeu a ales-o, că și acum sunt cu ea și ea e întoarsă la Dumnezeu. A ales-o, bineînțeles, nu mi-a plăcut, era o fată mai simpluță, era o fată mai corectă, era o fată care n-avea ce căuta în anturajul meu. Au venit, s-au înțeles părinții, am făcut cununia pentru că nu-mi plăcea să merg la biserică, la cununia oficială. Pentru mine, cununia civilă era mai simplă, mai ușoară să vin văzul lumii decât să merg în biserică. N-am vrut să fac acest lucru pentru că nu credeam de durată, o credeam așa. Bineînțeles că acest lucru s-a întâmplat după, în luna 6-a, când era gravidă, deci exact invers cum ar fi fost normal și aviz amatorilor, tinerilor și tinerelor. Deci a rămas prima dată gravidă și după aceea ne-am căsătorit. Ne-am căsătorit, a apărut copilul la 3 luni jumătate și toată lumea credea că s-au sfârșit nebunile, s-au sfârșit prostiile, s-au sfârșit, dar nu s-au sfârșit, aveam o bază, aveam o siguranță, aveam soție acasă, aveam copil, nu putea să se despartă, eram om la locul meu. Și am continuat cu prieteniile, cu jocurile de noroc, cu nopțile pierdute, care acum aveau alt scop. Dacă nu îmi băteam mama și bunica care m-au crescut, veneam acasă și îmi băteam soția, pentru că era proprietatea mea, era subordonata mea, era sluga mea, era sclava mea, nu știu cum să zic. O socoteam un fel de, sau cum ne exprimam noi, remorcă sau ataș, aceasta era expresia. O băteam, o trimiteam acasă și când spun o trimiteam acasă la părinți, gândiți-vă că stătea în cartierul Ronaț, un cartier mărginaș al Timișorii. Când spun că o trimiteam acasă, o trimiteam cu un camion, o camionetă cu toate mobila care venise și asta făceam de 3 ori pe an. Deci gândiți-vă să vă apară fica după o lună, două, trei, șase de la căsnicie cu bebelașul în brațe, cu nepoțelul în brațe și cu un camion sau o camionetă sau un aro din ăsta cu toată mobila, cu tot calabalăcul, pentru că domnul a scos-o afară, domnul șef, soțul ei. Ea se întorcea pentru că eram sigur că se întoarce. Și nici nu mă duceam să o chem înapoi. Și siguranța asta a mers an de an, zile în șir, a continuat, a venit revoluția, nu mai îmi ajungeau limitele, am început să merg în Iugoslavia, cum au plecat toți românii după revoluție, am început să merg în Cehoslovacia și în alte părți. Uneori îmi reușea, eram lider și prin părțile alea și pe drum și făceam tot felul de afaceri, reușeam în afaceri, aveam un spirit foarte, foarte inventiv, fără niciun fel de laudă, îmi reușeau afacerile, Dumnezeu permitea acest lucru, ca să înțeleg, nu înțelegeam nimic, nu înțelegeam că era voia lui Dumnezeu și la 5 ani, după aceste binecuvântări, după ce am avut mașini, după ce îmi puteam permite orice, numai că nu mă linișteam, a venit un șoc. La 4 ani a venit un șoc, a murit bunica, cea care mă crescuse. Pentru mine a fost un șoc așa de mare, cum precizam înainte, încât am socotit o problemă. O problemă care nu putea fi rezolvată decât retrăgându-mă o lună în alcool. M-am retras o lună în alcool în care n-a avut nimeni dreptul și posibilitatea să-mi spun un cuvânt. Nu puteau să vină, să-mi spună, să deschid absolut nimeni ușa, pentru că îi refuzam, inclusiv soția și asta. O lună în care m-am izolat, m-am retras în căsuța mea ca un melc acolo și am stat efectiv în alcool să mă, eu știu, să mă conserv. Am trecut și peste această problemă, n-am înțeles că e semnal de alarmă. La nici 2 ani de zile Dumnezeu trage al doilea semnal de alarmă mare. Mama mea, la cei 47 de ani și la viața dezordonată pe care o dusese, mama mea, care la un moment dat avea o cutie, o lădiță din asta de, eu știu, să nu ziți, credeți că de pantofiori, o lădiță în care ar intra 10 cutii de pantofi, în care avea dosarele cu proprietățile ei, avea case la sat, avea garsoniere, avea niște terenuri aici, avea mașini, avea o firmă de comerț. Mama mea, la cei 47 de ani, în 2 săptămâni, la al treilea infarct, moare. N-am înțeles, n-a fost durerea, poate era în interior, am exprimat-o mai tare decât prima oară, deci cu mai mare perioadă, în perioada de vreo 6 luni de zile. Au intervenit socrii, au încercat să mă oprească de la aceste dezmățuri, aceste ascunzișuri, această retragere în alcool, n-a reușit nimeni. Am trecut și peste acest lucru și n-am înțeles. Am continuat, firma mergea înainte, la un moment dat am ajuns la 5 mașini, 14 angajați, deci cam asta era nivelul la care am ajuns. Apucasem și eu să strâng tot felul de dosare, tot felul de proprietăți. Veneam, dacă beția era de o noapte, veneam cu un buchet de 20, de 22, 25 de trandafiri. Dacă beția și jocurile de noroc se întindeau pe 2-3 nopți, acest dezmăț cu femei, cu jocuri de noroc, se întindea pe mai mult timp, veneam cu flori mai multe, cu prăjituri mai multe pentru copil. Ca să recuperez, îi cumpăram nevestei mele un țișor de aur, deci încercam să cumpăr dragostea, cum se exprima nevastă mea.
Nu pot să slăbim cu argint sau cu aur, mare sacrificiul și dragostea ta.
V-aș ruga să continuăm în episodul următor istoria vieții dumneavoastră. Cred că ascultătorii sunt cu urechile ciulite, sunt ochi și urechi să audă continuarea, dar nu mai avem timp astăzi. Stimați ascultători, vă invităm pentru data viitoare la finalizarea interviului cu invitatul nostru Corneliu Tonț. Deocamdată vă mulțumim, la revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.